O'tgan yili Washington shahar meri Vincent Gray federal darajadagi shahardan Kongressda vakillar yo'qligiga norozilik bildirganida hibsga olinib, shov-shuv ko'tarilgan edi. Ammo uning 3 yordamchisi va shahar kengashining 2 a'zosi moliyaviy qalloblikda ayblanib, qilmishiga iqror bo'lganida jamoatchilik yanada kattaroq shokka tushdi. Shaharda samarali boshqaruvni targ'ib qilayotgan faollar uchun bunday mashmashaning Oq uydan 3 ko'cha narida ro'y berishi achinarli holdir. Bu hatto eng ilg'or demokratik jamiyat ham nuqsonlardan xoli emasligini namoyish etadi. Jamoatchilik ishonchi markazi xodimi Bill Buzenberg xorijdan kelgan jurnalistlarga rasmiylarni nazorat qilish yo'llarini o'rgatadi.
And this exists here, it exists in other countries, and I think in some ways the journalists I talked to are
ishini doim ham halol bajarmaydigan mulozimlar har yerda uchraydi. Bu faqat Amerika yoki boshqa bir davlatga xos vaziyat emas. Shuning uchun fuqarolar siyosatchilarni nazorat eta olishi juda muhim, deydi Buzenberg. 1990-yilda Washington meri Mario Berry kokain sotib olib, uni iste'mol qilayotganda qo'lga tushgani shaharda korrupsiya borligidan nishona edi. Biroq shahar kengashi a'zosi David Kataniyaning aytishicha, so'nggi 10 yilda lavozimini suiiste'mol qilish hollari ko'p uchramadi. Aybdorlarning jazolanishi qonun samara berayotganidan dalolat, deydi u.
In the last year we've had one member incarcerated and another member
O'tgan 1 yilda kengashning bir a'zosi qamaldi. Yana biriga sinov muddati belgilandi, ya'ni uy qamog'ida. Mer ustidan esa tergov hali tugamagan. Bu boshqa siyosatchilarga yaxshi dars bo'ladi degan umiddaman, deydi shahar qonunchisi. Kataniyaning aytishicha, demokratlar partiyasi shahar siyosatida ustun bo'lgani sabab korrupsiyaga osonroq berilishi mumkin.
When you have a one party system, essentially, whether it be a democratic or republican one party system.
Bir partiyalik tizimda xoh demokratlar ustun bo'lsin, xoh respublikachilar, nazorat mexanizmi, hokimiyatdagilarni muvozanatga keltirish vositasi yo'q. Bu zarar keltirishi tabiiy, raqobat bo'lishi lozim, deydi rasmiy. Kataniya shaharda mustaqil nazoratni kuchaytirish, oydinlikni ta'minlash kerak, deydi. Biroq shu bilan birga uning nazarida Washingtondagi ahvolni Amerikaning boshqa yirik shaharlardagi vaziyatdan yomon deb bo'lmaydi. Odil Rozaliyev, Washington.